Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugun. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 2. mart, jesti dana. Ruske snage nastavila napade na ukrajinske gradove. Ukrajinska vojska saopštila da su se ruski padobranci iskrcali u Harkov. Rusija spremna da nastavi razgovore sa Ukrajinom u srijedu uveče.
Ubijeno više od 2000 civila, navode ukrajinske vlasti.
Rusija otkazala prolazak 4 ratna broda kroz turske vode u Crno more. Zatvoreni kritičar Kremlja Aleksej Navalni pozvao je Ruse da organizuje svakodnevne proteste protiv vojne kampanje Moskve u Ukrajini. BiH se uskladila s prvim paketom sankcija Evropske unije protiv Rusije, navodi visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell. Članovi predsjedništva BiH neusklađeni. Dodik tražio da BiH bude neutralna po pitanju Ukrajine, Komšić i Džaferović odbili. Sjednica prekinuta.
Sjednica je prekinuta zato što se radi o uzurpaciji ustava, kršenju ustava, sistematsko kršenje ustava Bosne i Hercegovine u pogledu zauzimanja stavova na spoljnopolitičkom planu, gdje je ostala dva člana predsjedništva koristeći svoje ambasadore u Briselu i u Washingtonu, u New Yorku, saopštavaju svoje, isključivo svoje stavove, stavove koje nisu dogovorene na nivou Bosne i Hercegovine.
Evropska unija obustavila emitovanje Russia Today i Sputnika na svim platformama. Evropska unija isključila 7 banaka Rusije iz Swifta. Sberbanka napušta evropsko tržište, tvrde da će sve štediše biti isplaćene. Asa banka kupila Sberbank BiH sa sjedištem u Sarajevu. Opća bolnica primarius dr. Abdullah Nakaš iz Sarajeva pružila podršku kolegama u Ukrajini. Doktorica Behka Durak.
Podrška ljudima, odnosno ljudi koji su prošli agresiju, ljudima koji tu trenutno prolaze.
Vrijeme sutra pretežno sunčano, na oblačenju se očekuju noći na petak. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9, na jugu do 12 stepeni. U emisiji još poslušajte. Kakva su iskustva Mehmeda Turkmanovića iz Priboja, koji već 30 godina živi u Mariupolju, u Donjeckoj oblasti u Ukrajini.
Narod je preplašen na mnogo. Od 10 ujutru do 6 popodne radi banke, radi prodavnice i radi supermarketi.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Sarajevo je prekinuta sjednica predsjedništva BiH zbog različitih stavova u vezi rata u Ukrajini. I dok član kolektivnog šefa države Milorad Dodik za nastalu situaciju krivi druga dva člana. Željko Komšić je izjavio kako je Dodik tražio da se raspravlja u Ukrajini jer smatra da su nastale dvije nove države na teritoriji te države. Dženana Karabegović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je da su on i drugi član predsjedništva BiH Šefik Džaferović glasali protiv toga da se u dnevni red uvrsti situacija u Ukrajini, jer treći član BiH predsjedništva Milorad Dodik nije imao prijedloge zaključka i materijale. Komšić je izjavio i kako je Dodik tražio da se raspravlja u Ukrajini, jer smatra da su nastale dvije nove države na teritoriji te države.
To je nešto što je po meni apsolutno neprihvatljivo kao stav i to je nešto što gotovo cijeli svijet nije priznao, odnosno ja ne znam da je jedna druga zemlja to pristala sem Ruske federacije. Dakle, ne možemo raspravljati o tim stvarima na osnovu tih činjenica.
Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović.
To je bio njegov pokušaj da gospodina Komšića i mene uvuče u raspravu oko nečega što je Bosna i Hercegovina ranije već riješila. Bosna i Hercegovina kroz svoje strategije, svoje odluke, svoja ranija izjašnjavanja ima potpuno jasne stavove kada je u pitanju ruska invazija i agresija na Ukrajinu. I oko toga nema nikakve dileme.
Istovremeno Milorad Dodik tvrdi da je sjednica prekinuta jer druga dva člana predsjedništva, kako kaže, žele nove presedane.
Udruženi poduhvat koji čine Džaferović, Komšić, Biser Turković, ostali koji su na toj liniji krše Ustav Bosne i Hercegovine, ohrabreni od strane određenih evropskih i američkih struktura. U istom scenariju koji je ovdje se dešavao 1992. godine, u kome smatraju da samo ono što oni misle je jedino ispravno, jedino što treba da bude provedeno.
Bosna i Hercegovina od početka rata u Ukrajini nema usaglašen stav u predsjedništvu Bosne i Hercegovine koje je zaduženo za vanjsku politiku o ratu u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vojin Mitrović, ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine, rekao je za naš program da nema potvrdu da je Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH dobila dopis Evropske jedinice za koordinaciju kriznih situacija u vazduhoplovstvu u vezi sa zabranom vazdušnog prostora u Bosni i Hercegovini za ruske avione zbog sukoba u Ukrajini. Detalje ima Jelena Marković.
Bisera Turković, ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, prethodnog je dana uputila zahtjev Direkciji za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine da zabrani avionima iz Rusije letenje u zračnom prostoru BiH. Ministar Mitrović ističe da direkcija koja je u ovom slučaju nadležna, onog trenutka kada dobije spomenuti dopis, treba ga obraditi i proslijediti resornom ministarstvu na daljnje postupanje. Međutim, ministar je ponovio da nema informaciju da je Direkcija za civilno vazduhoplovstvo dobila takav dopis.
Direkcija za civilno vazduhoplovstvo koja je u tom slučaju nadležna, da onog trenutka kada dobije, ona treba da postupi po toj instrukciji da uradi obradu predmeta, da ga proslijedi resorno ministarstvo na dalje postupa. Ja nemam informaciju da su oni dobili.
Zbog agresije Rusije na Ukrajinu, prekinut je vazdušni saobraćaj većine evropskih zemalja sa Rusijom. Evropska unija je 27. februara zatvorila svoj vazdušni prostor za sve ruske avione, zatim privatne avione koji su u vlasništu državljana Rusije, te avione koji su registrovani u toj zemlji. Svi avioni, uključujući privatne avione oligarha, sada neće moći sletjeti, poletjeti ili preletjeti bilo koju državu Evropske unije. U Evropskoj uniji je potvrđeno da se od svih trećih zemalja traži da se usklade s mjerama Evropske unije koje se odnose na zatvaranje vazdušnog prostora za Rusiju. Naglašavaju da su skoro sve zemlje to učinile, osim Srbije, čije aviokompanije i dalje saobraćaju ka i iz Rusije. Za Radio Slobodna Evropa, Jelena Marković.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruska invazija na Ukrajinu se nastavlja. Borbe se vode u više ukrajinskih gradova, uključujući Kijev, Sumi, Mariupolj i Odesu. Ukrajinska vojska saopštila je da su se u ruski padobranci iskrcali u Harkov. Detalje donosi Daniel Apro.
Najmanje 21 osoba je ubijena, a 112 ranjena u granatiranju Harkova, drugog po broju stanovnika grada u Ukrajini. Međutim, regionalni guverner rekao je da su svi ruski napadi odbijeni i položaji zadržani, uprkos teškom bombardovanju utorak i tokom noći u sredu. U granatiranju centra grada poginuli su civili, ispričao je stanovnik Harkova Vitali Ribas.
Udarili raketama po njemu.
Bombardovali su stambenu zgradu, pogodili je raketama, poginulo je mnogo civila. Snimio sam najmanje četvoro mrtvih na zemlji. Jedna mrtva osoba je tu pored nas. Lavrovi puti su banditi i trebalo bi ih izvesti pred lice pravde.
Banditi, ih nužno suditi.
Nas bombijat Ruske, mi sje bojim.
Jugoistočna ukrajinska luka, Mariupolj, također pod stalnim granatiranjem iz Rusije ne može da evakuiše povređene, saopštile su ukrajinske vlasti. Borimo se, ne prestajemo da branimo svoju otadžbinu, rekao je gradonačelnik Mariupolja. Ukrajina je saopštila da su u ruskom raketnom udaru tokom noći najmanje dve osobe poginule u gradu Žitomir, 120 km zapadno od Kijeva. Udar, usmeren na vazdušnu bazu u gradu, pogodio je obližnje stambene kuće. Rusija je objavila da je zauzela ukrajinski grad Herson, prenose agencije. Žestoke borbe traju danima. Novinarka iz Harkova, Marija Maleska, utorak ispričala da je sigurna da se radilo vazdušnom napadu na njen grad.
Sad gledam snimak iz unutrašnjosti zgrade. Nalazi se na Trgu Slobode, najvećem gradskom trgu u samom centru grada. Već je jasno da je to bio namerni udar, jer bio je tu šator s natpisom Sve za pobedu. Tu je stajao od samog početka borbenih dejstava u Donbasu. Tu su bili dobrovoljci koji su prikupljali pomoć za vojsku, a sada je stradalo civilno stanovništvo. Dakle, savršeno je jasno da je udar bio nameran. To je sam centar Harkova, nema vojnih objekata.
Britanski premijer Boris Johnson uporedio napad na Harkov s granatiranjem Sarajeva tokom rata u bivšoj Jugoslaviji.
Raketni udar na trgu u Harkovu podsjeća me pre svega, ako se sjećate, na granatiranje sarajevske pijace od strane Srba, na granatiranje nedužnih ljudi u Bosni. Za mene i ovo ima taj osjećaj zločina počinjenog namjerno protiv civila.
Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak najavio mogućnost dodatnih razgovora s Rusijom. On nije precizirao datum za drugu rundu pregovora. Za sada se o tome ne razgovara. Potreban je sadržan dnevni red, rekao je Podoljak. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio Rusiju da nastoji da izbriše Ukrajince, njihovu zemlju i njihovu istoriju. Zelenski utorak u obraćanju Evropskom parlamentu pozvao evropske zemlje da dokažu da su s njima i da ih neće napustiti, da će život pobediti smrt.
Mi borimo se za naše prava.
Borimo se za svoja prava, za svoje slobode, za život, za svoj život. A sada se borimo za opstanak i to nam je najveći motiv. Ali mi se također borimo da budemo ravnopravni član Evrope. Verujem da danas svima pokazujemo da smo upravo ono što jesmo. Evropska unija će sa nama biti mnogo jača. Dakle, to je sigurno. Bez vas Ukrajina će biti usamljena. Mi smo dokazali svoju snagu. To smo dokazali jer smo u najmanju ruku potpuno isti kao i vi.
Novi antiratni protesti održavaju se u gradovima širom Rusije. Više od 90 demonstranata uhapšeno je utorak u Sankt Petersburgu, dok su protestovali protiv rata u Ukrajini, navodi ruski servis BBC. Dan ranije policija u gradu privela oko 900 antiratnih demonstranata. Opozicionar Aleksej Navalni, koji se nalazi u zatvoru u Rusiji, pozvao je građane da svaki dan izlazi i protestuju protiv rata. Ne možemo čekati više. Gde god da ste, u Rusiji, Belorusiji, na drugom kraju planete, izađite na glavne trgove svaki dan, napisao je Navalni na Twitteru. Moramo stisnuti zube i prevazići strah i boriti se za mir. U međuvremenu, Belorusija, ruski savjetnik, udvostručila svoje trupe na severne granice Ukrajine. Ruske snage na severu su u pohodu na Kijev. Međutim, beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko smatra da Ukrajinci spremaju, kako je rekao, sabotažu i upad na njihovu teritoriju.
Naši generali su preduzeli preventivne akcije. Umjesto 5 taktičkih bataljonskih grupa, sutra preko sutra, za jednu za dve, pojačat ćemo naše napore na južnoj granici do 10 taktičkih bataljonskih grupa. Reč je o visoko obučenim mobilnim grupama koje su spremne da zaustave svaku provokaciju i svaku vojnu akciju protiv Belorusije.
Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija kontinuirano uvode nove sankcije Rusiji. Kina se neće pridružiti uvođenju finansijskih sankcija, saopštio bankarski regulator te zemlje. Rublje nastavlja da pada, a najveća ruska banka, Sberbanka, saopštila je da napušta evropsko tržište. Više od 600.000 ljudi pobegli iz Ukrajine, kažu Ujedinjene nacije.
Sjedinjene Američke Države nisu i neće slati svoje trupe u Ukrajinu, ponovio je još jednom američki predsjednik Joe Biden tokom govora o stanju nacije. On je pričao i o jedinstvu i moći demokratije u odgovoru na rusku invaziju na Ukrajinu, nagovještavajući da slijede nove kaznene mjere za Moskvu. Jovana Krstić.
Pre 6 dana, ruski predsjednik Vladimir Putin pokuša da uzdrma temelje slobodnog sveta, misleći da bi mogao da ga natera da se povinuje njegovim pretnjama, ali je loše procenio. Mislio da može da uđe u Ukrajinu i da će svet na to pristati. Umjesto toga naišao na snažan zid koji nije očekivao ili zamišljao. Susreo se s narodom Ukrajine.
Neustrašivost i odlučnost predsjednika Zelenskog i svih drugih Ukrajinaca su inspirisale čitav svet.
Govor o stanju nacije pred Kongresom, američki predsjednik Joe Biden otvorio je pričom o invaziji na Ukrajinu, kojoj je posvetio trećinu svog obraćanja. Kazao je da taj rat bio unaprijed smišljen i ničim izazvan, da će ruski predsjednik Vladimir Putin platiti cenu, te da je već izolovan od sveta više nego što je ikada bio.
Naprijed smo upozoravali svet šta Putin planira i tačno kako će pokušati da lažira i opravda svoju agresiju. Istinom smo se suprotstavili ruskim lažima, a sada, kada je Putin delovao, svet traži njegovu odgovornost.
Američki predsjednik detaljno je opisao ekonomske sankcije poput odluke da se najveće ruske banke odseku od međunarodnog finansijskog sistema SWIFT i gušenje ruskog pristupa tehnologiji koje će pogoditi njenu ekonomsku snagu i oslabiti vojsku u godinama koje dolaze. Također je potvrdio da će Sjedinjene Države zabraniti ruske letove u svom vazdušnom prostoru, što su Evropska unija i Kanada već uradile. Predsjednik SAD je poslao poruku i ruskim oligarsima. Dolazimo po vašu nelegalno stečenu imovinu, kazao je on, i dodao da će, zajedno sa evropskim partnerima, raditi na tome da pronađu i zaplene njihove jahte, luksuzne stanove i privatne avione.
Se bude pisala istorija ove ere, Putinov rat protiv Ukrajine će ostaviti Rusiju slabijom, ostatak sveta jače.
Nijedan predsjednik SAD još od 1945. nije održao govor o stanju Unije s tako velikim i značajnim ratom u Evropi, piše New York Times, dodajući da se Biden suočio s izazovom održavanja multinacionalnih saveza, ali i saradnje dve partije kod kuće za suprotstavljanje Putinu. Za iskazanu solidarnost sa ukrajinskim narodom, Biden je dobio podršku članova Kongresa, od kojih su mnogi u znak podrške nosili plavo-žute boje.
Mehmet Turkmanović iz Priboja već 30 godina živi u Mariupolju, u Donjeckoj oblasti Ukrajini. Oženjen je Ukrajinkom, ima kćerku i, kako kaže za radio Slobodna Evropa, ne planira da napusti taj grad. Zabilježila Danica Gudurić.
Ja živim na teritoriji Ukrajine, 10 km od granice sa tom teritorijom koju je priznao Putin.
Koliko je narod uplašen?
Mnogo. Narod je preplašen mnogo. Jer ljudi nemaju objašnjenja od sadašnje vlade šta raditi, kuda ići, kako se da se kriti. Nikakve takve informacije nema. Uvereno je vanredno stanje do 6, od 10 ujutru do 6 popodne radi banke, radi prodavnice i radi supermarketi. Manje prodavnice i tekstilne, to ne radi. To je sve zatvoreno. Kafiće su zatvoreni, restorani zatvoreni, rade samo prehrambene prodavnice, supermarketi, oni rade. Po 20-30 metara čekaju ljudi za hljeb, daju po jedan hljeb, dva hljeba. Ne možete da uđete u prodavnicu, da uzmete koliko hoćete. Mnogim prodavnicama ne rade kartice. Na bankomatima ne možete podići, na primjer, ako imate 100.000 dinara, vi ne možete da skinete 100.000 dinara, možete 3.000, oni daju maksimum 3.000 njihovih grivna, njihova valuta se naziva.
Kakva je situacija sa gorivom?
Natenuta situacija i sa plinom i sa benzinom. Svi građani od bukvalno da kažem od 15 do 70 godina ne mogu napustiti teritoriju Ukrajine bez obzira tipa da kažemo invalid, zdrav čovjek, bolestan čovjek, ne može niko izaći. Jedino mogu ženska djeca izaći i majke sa malom djecom godinu dvije dana ne mogu izaći. Samih dejstva po samom teritoriji samog grada nema. Na okolicama grada, oni tamo gdje se nalaze vojne jedinice, tamo se oni gađaju među se, a u samom gradu nema nikakvih. Jedino što su pale dvije granate, jedna pala na privatnu kuću i jedna pala u stambeni objekat. Što se tiče Hakova, tamo dosta napeta situacija jer tamo ide bombardovanje i sve ostalo. Oko Kijeva tamo, jer oni sad danim momentom idu samo isključivo vojne objekte, oko vojnih objekata. Oni civilne objekte ne diraju.
Priču o životu u Mariupolju za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Više od 1000 pisaca, uključujući Salmana Ruždija, Margaret Atwood i Orhana Pamuka, izrazilo je solidarnost sa narodom Ukrajine. U pismu koje je organizovala grupa za kampanju PEN International zahtijevaju od predsjednika Rusije Vladimira Putina da prekine invaziju na Ukrajinu. Aktualna dešavanja u Ukrajini bila su tema i na dodjeli glumačkih nagrada u Hollywoodu. Prenosi Mila Đurđević.
Dodjela prestižnih nagrada koje dodjeljuje Udruženje filmskih i televizijskih glumaca u Los Angelesu ostale u senci dešavanja u Ukrajini. Hollywoodske zvezde koje su prisustvovale dodjeli nagrade iskoristile su pažnju javnosti kako bi poslale poruku svjetskim liderima. Glumac Kevin Costner za Associated Press. What's happened
right now? Ono što se trenutno dešava je katastrofa. Sramotno je i nadam se da će lideri širom sveta evoluirati. Nesečno je što će morati da evoluiraju sad i to vrlo brzo. Morat će da odgovore na to što se dešava trenutno i moramo da prevaziđemo ovakvu vrstu vođstva. We need to get past this
kind of leadership. Glumica Helen Mirren dobitnica je nagrade za životno delo i ona se u svojoj izjavi za AP osvrnula na rat u Ukrajini. The
morning of your... Jutro tog velikog dana u Hollywoodu kada se središ i čitaš o neverovatnoj hrabrosti i patnji i brutalnosti, veoma je teško. Ali mislila sam o tome i pomislila, znate šta, sve što možemo je da nastaviš dalje najbolje što možeš jednostavno moramo da radimo ono što inače radimo i kada završimo sa tim. Možemo se u mislima vratiti na to kako da pomognemo narodu Ukrajine.
I drugi glumci su kroz izjave ili detalje na garderobi pružili podršku Ukrajini. SAG nagrade dodeljuju se jednom godišnje od 1962. za posebna dostignuća i najuzvišenije ideale glumačke profesije. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurčević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Za nepunu godinu od formiranja lokalnih vlasti u Srebrenici tri puta je došlo do promjene skupštinske većine. Na posljednjoj sjednici odbornici su se podijelili, pa je u nedostatku kvoruma sjednica i prekinuta. Ko i zašto obara skupštinsku većinu? Kako to utiče na funkcionisanje opštine i kako će se svi ovi problemi riješiti, istraživao Sadik Salimović.
Zbog uočenih nepravilnosti prilikom posljednjih lokalnih izbora, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je poništila izbore u Srebrenici i oni su ponovljeni u februaru prošle godine. Nakon toga formirana je lokalna vlast, ali odmah potom počelo je dolaziti do smjena i promjena skupštinske većine. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Dolazi do čestih prekida skupština i onda neki to izloupotrebljavaju tu političku situaciju, neki odbornici počinju da ucjenjuju, da traži uvijek zahtjev više i to dovodi do nefunkcionisanja adekvatnog.
Momčilo Cvjetinović, lider Srpske demokratske stranke u Srebrenici, u više mandata je odbornik u Skupštini opštine Srebrenica.
U ovom mandatu je zaista previranje u Skupštini, a to je postala više jedna barušina iz koje ovaj narod mora da izađe. Imali smo odgovornu i opoziciju svojevremeno koja je glasala ono što je u interesu građana iz Srebrenice, sad to nije. Dakle, sad isključivo su lični interesi kod određenih odbornika koji traže, uslovljavaju, cjenjuju i tako dalje.
Promjena skupštinske većine odraz je ličnih, a ne kolektivnih interesa, ističe za naš radio Čamil Duraković, odbornik u Skupštini.
Vi imate ljude, ambicizioniste i oportuniste koji vrijebaju svaku političku nestabilnost da dođu do određenih pozicija. Vi sada ako gledate referentno ili ko je sposoban da obnaša koju poziciju, onda smo mi došli u jednu poziciju cirkusa, gdje na pozicijama sjede ljudi koji apsolutno nemaju sposobnost da obavljaju te funkcije i nažalost, to je proizvod politika i previranja.
Duraković je jedno vrijeme bio i predsjednik Skupštine, ali je brzo došlo do njegove smjene.
Kada sam ja smijenjen sa pozicije predsjednika Skupštine, iako tada kao prijedlog kluba Bošnjaka, na to mjesto je upravo načelnik opštine sa srpskom većinom doveo Salku Turcunovića. Od tada mi pozivamo Salku da odstupi sa te pozicije jer on nije proizvod legitimne volje Bošnjaka.
Kako izbalansirati između ličnih i opštinskih interesa, pita se Momčilo Cvjetinović.
Nadam se da će se to stabilizovati i da ćemo u narednom periodu imati stabilnu skupštinsku većinu. Pogotovo tamo gdje pojedini odbornici zloupotrebljavaju to ucjenjujući i tako dalje. Dakle, apsolutno sam protiv djelovanja onih odbornika koji za svaku skupštinu ili čak počeli su i za određene tačke dnevnog reda traže određene ustupke i tako dalje.
Posljednja sjednica skupštine je prekinuta zbog raspada koalicije, ali neophodno je pronaći izlaz iz sadašnje situacije, napominje Mladen Grujičić.
Vjerujem da ćemo doći do nekog kompromisnog rješenja kako bismo mogli da nastavimo nesmetano da radimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Federacija Bosne i Hercegovine u ovoj godini, po svemu sudeći, kreće u nabavku letjelica za gašenje požara i spašavanje. Na sjednici federalne vlade prije dva dana u Mostaru donesena je odluka da se za nabavku letjelica za gašenje požara u budžetu za ovu godinu izdvoji oko 30 miliona maraka. Vatrogasci sa terena pozdravljaju činjenicu da se konačno kreće u nabavku tih letjelica. Podsjetimo, dosadašnja procedura slanja helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine pokazala se kao komplicirana, a dešavali su se i slučajevi blokade izlaska tih helikoptera na požarišta.
Mirsad Behram.
Vlada Federacije BiH je ovih dana u Mostaru u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog entitetskog budžeta teškog skoro 5 milijardi i 600 miliona maraka, od kojih je 30 miliona namijenjeno za nabavku letjelica za gašenje požara. Vicepremijerka i ministrica financija Federacije BiH Jelka Milićević kaže da je još ranije formirana stručna radna grupa koja vladi treba ponuditi elaborat o nabavci tih letjelica.
Elaborat bi dao odgovore koji su tipovi letjelica za naše prostore, gdje bi oni bili smješteni, koji su potrebiti kadrovi, koje su potrebite obuke i na koji način bi mi vezali se za održavanje vezano za te naše letjelice.
U skladu s tim odgovorima, vlada i Federalna uprava civilne zaštite će pokrenuti potrebne aktivnosti na pripremanju uslova, raspisivanju tendera i nabavci letjelica, kazala je Milićević. U Federalnoj upravi civilne zaštite podsjećaju da je vlada Federacije još u oktobru prošle godine usvojila informaciju o potrebi nabavke letjelica za zaštitu i spašavanje. Ta uprava je zadužena da imenuje radnu grupu o izradi elaborata. Član radne grupe i šef odsjeka za zaštitu od požara i vatrogastvo, Ramo Daodbašić.
Do 15. marta ove godine radna grupa će ponuditi vladi Federacije svoj elaborat sa prijedlogom o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje i gašenje požara na području Federacije Bosne i Hercegovine pa i šire.
U Federalnoj upravi civilne zaštite očekuju da entitetski parlament u narednim danima usvoji predloženi budžet i da se krene u nabavku letjelica. Šef odsjeka za zaštitu od požara i vatrogastvo u upravi, Ramo Daodbašić, kaže kako bi se u prvoj fazi nabavila po dva air traktora i helikoptera.
Air traktor bi se koristili za gašenje požara otvorenih prostora kao i helikopteri, a helikopteri pored toga bi radili i na ovim aktivnostima transporta spasilačkih timova, potrage i spašavanje nestalih povrijeđenih osoba u prirodi, medicinski transport, izviđanje požarišta i samo gašenje i transport opreme sa određenih lokaliteta na drugi lokalitet za koji su utvrdi da je potrebno.
Sam elaborat na kojem radi ekspertska grupa će pokazati koliko je ukupno letjelica potrebno. Treba podsjetiti da su letjelice za gašenje požara hronična potreba u Hercegovini, gdje skoro svake godine sezona požara traje od kraja proljeća do jeseni. Podsjetimo, procedura angažiranja helikoptera oružanih snaga BiH je takva da poziv šalju lokalne civilne zaštite preko kantonalnih i federalne uprave, što onda odobrava predsjedništvo BiH. Podsjetimo i da u augustu prošle godine član predsjedništva Milorad Dodik nije glasao za slanje helikoptera na jugu BiH, gdje su danima bjesnili veliki požari. Zapovjednik Čapljinske vatrogasne postrojbe Mate Jurković omogućuje nabavci letjelica za gašenje požara, uz ostalo nam je kazao.
Što se tiče znači i dužine trajanja intervencije i pomoći postrojbama koje su na zemlji, to bi stvarno puno značilo. Evo, nadamo se da će se to desiti i onaj, kažem vam, to bi bio ogroman iskorak što se tiče zaštite spašavanja ljudi i materijalnih dobara od požara.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Na gradskom trgu u Gradačcu postavljen je monumentalni mramorni stečak težak preko 10 tona, kojeg je sa svojim radnicima isklesao kamenorezac Edin Hodžić iz Gradačca. Obrada je trajala 3,5 godine, a želja kamenorezca bila je da ostavi trag u vremenu ovog kraja i države Bosne i Hercegovine. Zoran Matkić.
Nabavio sam mermernu kamenu gromadu tešku 12 tona i obradio stijenu u stečak sljemenjak s postoljem dužine 190, visine 140 i širine 100 cm, kaže kamenorezac Edin Hodžić. Izrada s određenim prekidima trajala je 3,5 godine, ali ipak je uspješno privedena kraju, čime je ostvario, kako kaže, svoj dugogodišnji san.
Inspiracija me uvijek naša gradina Kula bila. Jer ti naši preci koji su u tom vaktu tako radili i ovakvu jednu građevinu ostavili, pa šta sam ja da ne ostavim jedan kamenjičak iza sebe? Znate, oni su mi tu probuli velike emocije studije, jako velike emocije. Od srca za moj Gradačac, za državu Bosnu i Hercegovinu.
Stručni tim Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona mu je preporučio da to bude reprezentativni stečak na kojem će biti uklesani natpisi i odabrani motivi s više stečaka lociranih u sjeveroistočnoj Bosni, nekadašnjih prostora srednjovjekovnih župa, usora i soli. Stručnjaci preporučili, a Neymar Hodžić proveo u djelo.
Nisam iskreno htio da radim kopiju ni jednog stečka, htio sam da bude jedinstven, ali sa detaljima, u ovom slučaju smo se vratili samo na kanton, da to ne bi bilo onaj baš previše na čitavu državu, onaj da smo uzeli te simbole najljepše sa stećaka koji se nalaze u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini.
Svi epitafi na stecima pisani su ćiriličnim pismom koje je danas najpoznatije pod nazivom Bosančica. Tako i ovaj novo postavljeni u Gradašcu, ispisan Bosančicom u prijevodu glasi: ovdje leži na svojoj zemlji plemenitoj. Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.